VOA.
Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan guyyaan irraa muddee 26 bara 2019 keessummeessituun keessan irraa. Anjaalannee gammadaati.
Paartiin bilxiginaa boordii filannoo biraa eeyyama argachuuf jira mataa oduuti. Attamooltan kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Kan kaleessa hidhaa ba'aan koloneel Gammachuu Ayyaanaa waliin gaaffii deebii gaggeeffame qabnaa oduu booda itti fufna. Rakkoo nageenyaa kadhaabilee barnoota olaanoo keessatti mudatee ture walqabatee barattoonni hedduun barumsa addaan kutuunis gabaafameera. Kamisa waan ta'eef qophii fayyaasni qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenyaa oduudhaaf gara Tuu Jubeetti deebina.
Boordiin filannoo Itiyoophiyaa paartii bilxiginaaf waraqaa eeyyamaa kennuuf murteessee jira. Eeyyama kana TPLF keessaa hafee paartilee 8 waliin argachuuf jira. Iskindir Fireew dubbiimaa bilxiginaa obbo Awwaluu Abdii dubbiseera. Soraa dhiyeessa.
Boordiin filannoo Itiyoophiyaa paartii bilxiginaa kana waraqaa kennuu fi kalee murteessa. Akkuma jennee naannolee Itiyoophiyaa keessatti paartii 8 waliin as ga'e. Biiroo muummee ministeeraatti akka itti gaafatamaan dhimmummataa fi qunnamtii paartii tana obbo Awwaluu Abdii jedhetti paartiin tun as ga'uun gammachu.
Biiraawwi dirijitoochi gaawinnataachawun baraasaachawu gizee aksumu wadazii addisuu wudu paartii lama qalaqal.
Paartileen biyyoolessaa uf diiganii paartii haaraa daramuuf muratan tuni immoo deeggartoota miseensotaatii fi uummata Itiyoophiyaatiif gammachuu guddoo jedha. Asiin duubatti yaadii akka paartiitti jiraachuuf jiraachuu dhabu horo dhufuutti murteessa. Horri kunin nama hedduu qaba. Taatu lakka obbo Awwaluun jedhetti asii achi maqaa yaadii fi yookaan ammoo maqaa yaadii dhiisuuf dhiisuu dhabuulleen yookaan ammoo paartii tana maqaa dhibiyyaa mulleen hundi danda'anii jedha. Horii aadii koraa yaadii keessatti jari hortaa of yaa'u jiru miseensota 225 qaba yoom akka taa'e ammatti murteessine. Uummati yaadii filate bilxiginaa jidduun dhuftee jedhanillee akkamiin akkan taate jedhan obbo Awwaluu gaafannaan seerum Itiyoophiyaa guutanii haroom seeraatiin as ga'anii jedha. Itti gaafatamtooti yaadii ka duriillee haga horii guddaan kun dhufu akkuma durii kaan itti gaafatama itti kennanirra taa'aniitiin hojjetan. Dr. Abiyyillee itti gaafatamaa yaadii amma itti gaafatamaa paartii bilxiginaa ta'aa jedha. TPLF paartii bilxiginaatti hin dabalamne itti gaafatamtooti mootummaa TPLF uummata isaaniitiin wal mari'atanii mariin isaaniitti deebi'aa jedhanii gaafa jaree murteessine waan jedhan jedhanii jedha. Sunillee horsoonitti waan murteessaa jedha.
Laguun ji'a kabaja mata duree jedhuun miiccamee deebi'ee hojiirra kan oolu moodasii oomishuuf keessuma dubartoota baadiyyaa tajaajiluuf Maqalee keessatti warshaa banuun hojjetaa ka jirtu goota seenneen ta'uun kabadhaafamte Adde Fireewayinii Mabrahatu har'a Maqalee keessatti sirna ho'aadhaan simatamtee jirti. Jiraattonni magaalaa Maqaleef naannoo ishee buufata xayyaara Aluulaa Abbaa Naggaatii qabee daandii magaalattii irra toora galuudhaan sirna ho'aadhaan simataniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa naannoo dhufaa jiru eenyutu biyyattii akka hoogganu murteessuuf jirutti hooggana paartichaa biraa rakkoon isaan mudatee jira. Mormituun isaanii yeroo dheeraa Geediyoon Saar kan Naatanyaahuun yeroo lama geggeessuu dhaban mootummaa hundeessuuf paartii isaaniif nama wayyu ta'uu isaanii ibsan. Naatanyaahuun miseensota paartii Likud biratti beekannaa kan qaban yoo ta'u hoogganaa ta'anii itti fufuuf illee ni abdatu. Bayiin filannoo jimaata borii beeksifama jedhamee eegama. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi keessatti qorannaa aangoorraa kaasamuu Tiraamp ilaalchisee danqaan jiru itti fufeennaa jiru kanatti pirezidaanti Doonaald Tiraamp seeratumtoota deemokiraatotaa balaaleffachuu itti fufaniiru. Deemokiraatonni nageenya biyyaaf balaadha jechuudhaan dhimmisaa hatattamaan gara sanatiitti akka darbu barbaadu hamoota waan ta'aniif waan fedhan dubbachuu danda'u jechuudhaan Tiraamp ergaa Tiwiitarii irratti maxxansaniin ibsaniiru. Roobii torban darbee kan dimokiraatotaan dhuunfatame manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi keeyyata lama kan qorannaa aangoorraa kaasuu laalchisee jiruuf Tiraamp irratti dhiyaate raggaasisuun isaa ni yaadatama. Seenaa biyyattii waggoota 243 keessatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi aangoorraa kaasamuuf qorannaan irratti geggeessame isat sadafada. Bubbee hamaan Filippiinsiin namoota 13 galaafachuusaa aangoonni beeksisanii jiru. Bubbee hamaan rooba makate kan Fanfone jedhamuuf sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 120 fiigu kun guyyoota lamaaf Filippiinsiin raase. Uummanni kurna kumaan lakkaa'amu qe'eesaa dhiisee baqachuudhaan manneen barnootaaf biilsaalee mootummaa keessa dahatanii jiru. Bubbee hamaan kunis namoota 6,000 ol galaafachuunsaa ni yaadatama. Kurnan darban lolli Afghanistan keessa CV 1100 ol galaafachuusaaf gareeleen wal waraanaan martinuu walitti bu'iinsa waggoota 18 dhaabuuf tarkaanfii barbaachisoo akka fudhatan tokkummaan mootummootaa waamicha dabarseera. Kun kan dhagaame loote seentonni Taalibaan har'a ganama barii haleellaa raawwachuun yoo xiqqaate loltoota Afghanistan 10 erga galaafatanii booda oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawaan waraanaa adda bilisummaa Oromoo duraanii koloneel Gammachuu Ayyaanaa shoror keessummaa fi saamicha baankilee lixa Oromiyaa qindeessuun shakkamanii hidhaa baatii 11 booda gadhiifamanii jiru. Beellamni koloneel Gammachuuf namoota 19 isaan waliin galmee tokko irratti mataman akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti muddee 21 bara 2012 kan beellama qaban ta'us koloneel Gammachuun gaafa muddee 14 hiikaman jedhan kanuma wajjin wal fakkaataa jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf abukaatoon kun dubbataniiru. Tsahaayi Daamxoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa dubbisuun kan gabaaste qabdi.
Hoggansi waraana bilisummaa Oromoo duraanii koloneel Gammachuu Ayyaanaa kaleessa jechuun muddee 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidhaa irraa lakkifamaniiru. Koloneel Gammachuun ji'a 11 dura magaalaa Finfinnee bakka addaa Meeksikoo jedhame beekamutti poolisii federaalatiin akka to'ataman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Kan naqabe federaal poolisiidha asuma Finfinneetti Meeksikootti an qabame hojii barbaacha dhaqee ni biji'ay achi ana ba'u naqabani.
Maal balleessan jedhan gaafa jalqaba qabamtan?
Gaafa naqaban sana waraqaan qabanii homaan qabanii dubbachuunii socho'uunis hin danda'amu nuun jedhanii fuudhanii poolisii Finfinneetti nu kennanii warra makiinaatu nafaana jira warra BGI keessa hojjetuuf obboleessa koo komaandir Faqqadee Raggaasaa jedhamu ilma eessuma koo isaan faana nu qabaniiti waraqaa homaayyuu qabanii karaa irratti nu qabanii poolisii Finfinneetti immoo nu kennan.
Ergasii eessa turtanii poolisii Finfinnee erga isaan harkaas hin fuudhanii?
Achuma maayikalaawii cinaatti hojjetaniiru miti waanuma akka maayikalaawii mana hidhaa. Achin turee poolisiin Finfinnee kuni manuma murtii idileetti nu dhiyeessee.
Turtii waajjira poolisii Finfinnee sadaffaa keessa turaniin ji'a tokkoof maatii waliin osoo wal hin argin kan turan koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana dukkanaa keessa turuu ibsuudhaan yeroo murtaa'een booda achi jijjiiramuu fi dubbataniiru. Akka koloneel Gammachuun jedhanitti himanni itti banamee ture abbaa alangaatiin yeroo lama jijjiirameera.
Beellama sadii erga dhaabbannee booda shoror keessaadhaan jedhanii faayilii isa sana cufanii hambiraa akka shoror keessaa jedhamu hambiraa banan. Deettaan dhiyaanne gaafa dura.
Faayilii inni duratti himatamtan maalidha inni isaan cufan?
Baankii saamsisuu, karaa cuftiisuu, aangoota mootummaa ajjeessisuu, sabaaf sablammii walitti buusuu kan jedhuun nu himatanii manuma murtii idileetti. Isa sana immoo guyyaa beellama lama immoo sadii booda cufanii shoror keessaa kan jedhumaan biraa banan jechuudha.
Kaleessa kan gallakkifaman koloneel Gammachuun namoota 8 waliin hidhaman. Erga biraa hiikamaniin booda ji'a 4 ammoo hidhamtoota Oromoo 19 namoota biroo itti dabaluudhaan mana hidhaa keessa akka turan ibsuun kaleessa hidhamtoota biroo hiikaman waliin sagalee guddiftuudhaan maqaan koo waamame kan jedhan manni murtii himata kee kaaseeras naan jedhanii jechuun ibsaniiru.
Anoon beeku na waamanii dhumaa warra kaleessa mana murtii oolanii akka isaan ba'anii murtaa'e waliin makuma kootti makanii na waamanii tafachi jedhanii afaan Amaaraati. Ispiikarii dhumaan na waamanii akkamittiin baannaan mana murtiitu akkati baatu murteesseera jedhanii dhuma na baasanii kana dura immoo waanan guba qabu dhaabni akka mootummaa waliin waan hidhamtoota hundaa waan koo qofatu hin ta'in haasa'aa ture kanan guba qaba malee ammayyuun beeku. Kanuma ga'anii nan hiikame tun ta'in xiqqoon furame kan hin hiikamu bilisummaadhaan.
Namoonni 19 koloneel Gammachuu Ayyaanaa waliin himata isa lammaffaa shoror keessummaadhaan himataman ammallee mana hidhaa jiraachuun ibsameera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
gabaasatti aanutti ceenaa tokkummaa sabdanneessa biyyaa Itoophiyaa jabeessuuf rakkoolee keessoo mariidhaan furuun akka barbaachisu waamichi dhihaateera. Mariinnii fi jaarsummaan rakkoo naannolee Amaaraaf Tigraay jidduutti mul'atu irratti mari'atu har'a Finfinneetti taa'amee jedha Muktaar Jamaal kuno.
Waldhabbee naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay gidduutti mul'ataatiin ture akkaataa jaarsummaadhaan faluu danda'amu irratti mari'achuu fi waltajjiin manni maree jaarsota biyyaa Itoophiyaa ministeeri nageennaatii fi dhaabbanni miti mootummaa Justice for All jedhamu waliin qindaa'eetiin qopheesse kuni kan inni irratti xiyyeeffate. Ministeer de'etaan ministeera nageennaa aadde Almaaz Makoonnan waltajjii kanarratti argamanii akka jedhaniin nageenya buusuudhaaf qaamni hunduu xiyyeeffateetiniin yoo hojjete galma gahuu ni danda'ama jedhaniitiniin jiru. Sabaa Himaaleedhaa fi rogeessonni miidiyaa hawaasaa ammoo dhimma uumame hundayyuu balbalsuudhaa mannaa qabbaneessanii akkaataa hawaasni waliin jireenya isaa cimsatu irratti xiyyeeffataniitiniin hojjechuu akka qabanillee waamicha dabarsaniitiniin jiru. Walitti qabaan mana maree manguddoota Itoophiyaa hayyuu tuulamaa Dr. Kabajaa Bayyana Sanbatoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon gidduu isaanitti uumame kan ummataa osoo hin ta'in kan warri siyaasaa uumani jedhan.
Yaa warruma keessa waan adda addaa godhutu walitti bu'a malee uummanni nagaan jira. Uummanni walitti bu'ee walitti dhokaasee jiru yaa ta'u malee daangarra warri jiru. Xiqqoo walitti bu'aa jira. Isa gaa akkamitti kana sirreessina oduu dhiigni namaa baay'atee hin kufini. Jarri kun hojiin hin jiraate ollaadha. Ollaan kee ati nagaa taate ollaan kee nagaa ta'eedha. Akkuma Oromootittuu kanatti gaa walitti finnee jarri kun maal rakkoon isaanii. An jedhu sanni hankara mootummaa mootummaa. Hankara immoo manguddootan hiikamu kara manguddootan. Hiiknee wanna kana hunduu nageenyan akka jiraate. Hojjaa ofii akka hojjetanu.
Waltajjii marii kanarratti manguddoonni naannolee hundarraayyuu bakka buufamaniitiin jaarsummaa kan ilaalaatiin jiran yoo ta'u manguddoonni naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraayillee irratti hirmaataniitiin jiru. Abdiin mariidhaa fi jaarsummaa kanarraa qabanillee guddaa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Adeemsa jaarsummaa eegale kana keessatti dhawaataan mariin kan taasifamaatiin deemu yoo ta'u hanga aanaaleetii fi gandootaatittillee gadi bu'ama jedhan pirezidantiin dhaabbata miti mootummaa Justice for All Paastor Daani'eel Gabrasillaasee.
Biyyee kanaan nagaa buusuudhaan jaarsumma biyyee haayimaanootiin adda addaa taanee biyyi keenya akka nagaa ta'u haasa'aa jirra. Yoo biyyi digame hundumti keenya hin dhumna. Akka biyyi hin digdamu gochuu barbaachisa. Hamma Tigraay irratti Amaaraaf maanguddootaan dhufanii akkamiin nagaa buusna? Maaliif olaajjessna? Lafaaf jennee maaliif olaajjessna? Akka biyyi keenya keessa nagaan dhufu dhaabbannee nagaadhaan akka biyya gargaaru akka nagaan dhufu hojjetaa jirra.
Mariin dhimma naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay irratti xiyyeeffateetiniin qindoomina dhaabbilee sadeen kanniiniitiin jaarsummaa laalamaatiniin jiru kuni hoteela ililliitti har'a kan eegale yoo ta'u kunis waltajjii isaanii kan jalqabaati jedhameetiniin jira. Adeemsaan irra deebiidhaan mariin haala kanaan taasifamullee hoggantoonni siyaasaa naannolee lamaaniitu walitti dhihaatanii akkaataa rakkoo kana furuun danda'amu irratti hulaa akka banullee dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinnee.
Amma galgala keessaa sa'a 2:14 ta'eera. Nu biraan immoo lakkeessa guyyaarra 40 darbeera. Rakkoo nageenyaa kadhaabilee barnoota olaanoo keessatti mudatee tureen walqabatee barattoonni hedduun barumsa addaan kutuun isaanii ibsameera. Ministeerri saayinsiif dhaabilee barnoota olaanoo rakkoo ture furuuf fala kennee nageenyi bu'aa jira jedhus barattootaaf maatiin barattootaa wabii nageenyaaf akka sodaa qaban VOA'tti himaniiru Muktaar Jamaaltu gabaase.
Rakkoon nageenyaa yuunivarsiitii Waldiyaa irraa ka'ee dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii keessattuu kan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti argaman waliin ga'e hadhallee dhuma hin arganne. Barattoonni rakkoo nageenyaa kanaan sodaataniitiin barumsa isaanii gatanii gama maatiitti deebi'an hedduun isaanii ammallee gama dhaabbilee barnoota olaanoo kanniinii deebi'uudhaaf fedhiidhaa fi ofitti amanamummaa waan qaban hin fakkaatan. Barattoonni maqaa isii caqasiisuu hin barbaannee fi yuunivarsiitii Waldiyaatti barataatiin turuu isii raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himte Barumsa addaan kuttee yeroo ammaa maatii bira jiraachuu isiitii fi gama yuunivarsiitii deebi'uudhaaf ammoo wabii dhabuu isii dubbatti.
Ammallee isaan hundi isaan hin jiranii ammallee nuti sodaachisaatuma jiran bakka akka isaanii hojii baranne hin barbaadan isaan.
Araarri bu'ee ka jedhamu bal'inaan ka'aatinii hin jira. Isa kana wanti qabatamaa hin jiru maaltu jira?
Araarri bu'eemaatu hin jiru. Ijoolleen muraasni takka akka achitti hafanni jiran gibbitti. Isiyaawo sodaachaatuma barachaa jiran malee araarri bu'ee tokkollee hin jiru. Nuti deebi'uun barbaannu yoo barachuu qabnute naannoo keenya irratti haa barannu jenna malee achitti deebi'uun barbaannu.
Fakkeenyaaf wabii nageenyaatiin wal qabatee poolisiin federaalaa akka ramadamuu fi barattoonni sodaachuu akka hin qabne ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii ni kaasaa. Isin isa kana irratti maal jettan?
Mucaan isa sadaffaan kadhiyoo kana du'e osuma federaallii fi poolisoontiin illee armaa battaanyiin osuma gibbii san keessa jiruuti mucaan sun poolisii gibbiitiin tumamee kan du'e. Kanaaf nuti humaa nageenya keenyaaf wabii takka hin qabnu jechuudha achi deebi'uudhaaf.
Barattoota naannoo Oromiyaa qofatu dhaabbilee barnoota keessatti jiraatan dhiisaniitiin maatiitti deebi'an miti. Barattoonni naannoo Amaaraallee haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessaa barumsa isaanii dhiisanii maatiitti deebi'aniitiin hin jiru. Geetnet Yishaaw barataa yuunivarsiitii madda walaabuuti. Rakkoo nageenyaa uumameen sodaa natti uumameen barumsa dhiiseetiin maatii kiyya Gojjaamitti deebi'eetiin jira jedha. Geetnet rakkoon barataa gidduutti uumame maal akka ta'e sababni isaallee osoo irra hin diddibin adda baasuun barbaachisaadha jedha. Nageenyi akka deebi'an maaliif akka ta'e adda baasanii xiyyeeffannaadhaan gaafachuun barbaachisaadha. Nuti barattoonni gallee maatii bira jirru barattoota barumsarra jiran irratti illee dhiibbaa akka geessinu natti dhaga'ama. Haalli baruu barsiisuu nagahaan akka itti fufullee yoo barbaadame barattootatti dhihaatanii sababa isaa adda baasuudhaafi hubachuutu barbaachisa. Barataan akka ololuuf sababni maddi isaa maaltu ture jedhanii gaafachuun barbaachisa. Barataa yuunivarsiitii Injibaaraa kan ta'e Fayyisaa Guddisaa barattoota naannoo Oromiyaa dhaabbilee barnoota garaagaraa irraa bahaniitiin maatii biratti galaniitiin taa'aatiin jiraniif waajjiraalee mootummaa irra deemeetiin bakka bu'eetiin fala barbaada. Itti dhalanneetiin guddannetti dhaabbilee barnoota jiran keessatti barumsa keenya itti haa fufnu kan jedhuudha jedha Fayyisaan. Isuma kana aangoota hedduu biraan illee geennee deebii quubsaa hin arganneen raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hima.
Biiroo barnoota Oromiyaallee deemne irra biiroo barnoota federaalaa irra deemne gaafa deemaatiidha kan barataa jedha. Yaanni isaan jedhan araarri bu'eedha. Araarri bu'ee kun immoo lubbuu barataadhaan miti kan inni bu'aa jiru. Waan tokko waan asiif kaasu dhalli namaa lubbuunsaa inshuraansii hin qabu. Namni tokko du'e jennaan du'ee bakka. Barataan Bahardaar irrattis, Gondar irrattis, Waldiyaa irrattis, Walloo irrattis du'aa jiru har'allee barataa bor deebi'ee argamu miti. Kaniif iyyuu barataan du'aa jira waan ta'eef wanti duub deebii qabu waan hin jiraanneef anillee taanaan lubbuu koo jiraachifachuun fedha malee yoon barnoota dhabe lubbuu koo jiraachifachuun fedha. Kanaaf iyyuu namni kamiyyuu namni deebi'aa jirus hin jiru barataan achillee jirullee karaa ittiin lubbuu isaa galfatu barbaada.
Dhaabbilee barnoota ol aanootti deebi'uudhaaf bakka tokko tokkotti darbee barattoonni kan yaaluudhaaf fedhii qaban ta'ullee yaaddoon maatii bira jiru jabaa ta'uutu mul'ata. Taateen dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti miidhaa fi lubbuu namaa irratti dhaqqabaatiin ture maatii biratti sodaa fi shakkii guddaa uumuun isaa akka maatiin deebiseetiin barattoota kanneen yuunivarsiitotatti hin ergineef illee danqaa ta'uutu himama. Maatiin barattoota raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisillee kanuma kaasu.
Ani maqaan koo Faatuma Abdullaa Jaamaa teessoo magaalaa Adaamaati. Ilmoon diyyammoo kan barattu Waldaa Yuunivarsiitii Amata waggaa lammaffaa ture. Nuti gaammu waan mootummaan kun ilmoo teenye nuuf eegaa ilmoon teenye du'arraa nu baraaramti jennee wanti achitti deebisuuf waa hin jiru. Kunoo ijoolleen hundinuu annu amma ijoollee afurtu ta'e yuunivarsiitii dhufte warri isaaniin diina baadiyyaa jedhan ani kuulii dalagee ijoollee tana guddisa. Ijoollee baalee kun dubartii too akkasitti nama jijjiiranii. Kanumaafuu waan mootummaan kun nu godhu waan arginu ilmaan keenyas nu akkana ta'an jennee wanti itti deebisu hin jiru. ammumattu kun o kan arginu maydiyan kana so ka unda so masjida gubane jikanu mafu ga rabbi wan gari yo nufi je bale abu marai kan bale mutum mar hana rawan e kanu atakan ka kuli dalaga ne gutti hanne asinge ne arratu ani reska sanu ga tufu fi barban ja
ministeri science fi da bile barnota ol ano rakko da bile barnota ol ano ke setti o momen furuda kore tokkon tokko university tidabani hala ka batama rakko umamatini interesani qorannan tasfame falli falamatini jiradan dubata kesatu rakko magenna furudaf jecha policy federala university levet bobbafamu wardiota morale garagara kesajiran lengifi tumsa hubanna kenulle kan kenmentu hoji baldatu asratu hojjetamatini jirachu dubata ministerich dubiman minister science fi dabile barnota ol ano obbo decha sagurmu radio sagale america tif akhimanitti amalle derbe derbe rakkole dabile barnota ol ano kesetti mulatatini jiru garu heddumni misani gama tasgabbi fi nagahati tifatini wanjiru baratoni gama dabile barnota ol ano tidemanitini akkabarum saisani itti tufangor sinajadu
igum sinemmo erga motma valemni polis federalo lin hasnetini hal igum sa universitu tarli erga foye emboda antoni jirhundum tu antas gbaejer famonni barban jolin garbarno ta akademi ani qamni hawasni motma tende kesfa ta kesatu ogan sinanno ugargare jolin tum barno tdebu tu irmustessa yohanetti kun ijulim barnota dhaabani gara naannotti itti deeban kun yuunivarsitii naannoo san jirutti seenne baratuu qabna jedhani gaafii kana dhiheessaa waan jedhani inni kun immoo falata waan hin dandeenyeef akkanatti keessummeessuufillee wanni jiru waan hin jirreef seeranillee waan hin danda'amneef hundumti keenya nageenya irratti hojjenne keessattuu naannolee lamaan hundi isaanii irratti qaqqabanii irratti hojjetaniitiin garaadha. Nus gargaarani jechaadha nuti olumas jira tokko ta'ee jira halkanii biyya irratti hojjetaa jirra gargaaramnee sirriitti gaheen irraa eegamu hundumtuu qabaan taate yuunivarsitiin baay'ee yeroo muraasa keessatti baay'ee nageenyatti itti deebi'uu hin dandeenye isa kan irratti hojjetudha murteessa.
Rakkoo nageenyaa fi walitti bu'iinsa barattoota gidduu dhaabbilee barnoota ol aanootitti mudate kana faluudhaaf paartileen siyaasaa naannoo Oromiyaati fi naannoo Amaaraa torbaan darbe keessa irratti mari'ataatiin turanii jiru. Mootummaanis waan fala jedheef koreelee garaagaraa irratti ijaareetiin hojjetaatiin jira jedhillee barattoota mooraa gadhiisaniitiin bahan bira ammallee sodaa guddaatu mul'ata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa jimaata borii dhaggeeffachuu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Waldaan misooma Oromiyaa mana barumsaa lama kanneen godina Wallaggaa Bahaa aanaa guutoo Giddaa keessatti jiranitti barattoota shamarran baraniif meeshaa qulqullinaa yeroo laguu ji'aatti gargaaraman gumaachee jira. Kana malees aadaan qusannoo maallaqaa barattoota shamarraniif akka guddatuuf herrega bananiif ka jiran ta'uu waldaa misooma Oromiyaa Wallaggaa Bahaaf qindeessaa akka ta'an obbo Gaaddisaa Fiqaaduu beeksisuu isaanii Naakoor Malkaa gabaaseera.
Obbo Gaaddisaa Fiqaaduu qindeessaa waldaa misooma Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaati. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa aanaa guutoo Giddaa keessatti argaman lama keessatti barattoota shamarranii harka qalleessa ta'anii fi umuriin isaanii 12 ol ta'eef deeggarsa ji'a darbe keessa taasifne jedhan akkasitti ibsu.
Shamarran mana barumsaa irraatii arcaatii sababa adda addaatii irra hin ga'a. Uumamumaanii dubba ta'uu isheetiin laguun ji'a jiraanitti dhufa jechuudha. Ijoolleen maatii harka qalleeyyii guyyaa shan guyyaa sadii mana barumsaa irraa ilaafu. Kun immoo dorgommii keessaa akka inni baasu xiinxala keessa gochuudhaan sadarkaa tokkoffaa okkeedhaa fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa luugoddoo jedhaman irratti meeshaalee qulqullina laguuttiin eeggatan fi kutaa qulqullina laguutti eeggachuu danda'an tokko adda baasee manneetii barnootaa kana keessatti deeggaraa jirudha. Maal dhiyeessinee fi tokko hayijiin paad kan jennu moodasii jedhamee kan waamamu mana barumsaa tokkoof. Paakool 20-20 laannee fi jira paakii 20-20 olmoosti gara PC dhaanii barataa 528 keessummeessuu danda'a. Marsaa jalqabaafidha kun itti fufiinsaan kan kennamudha. Akkuma dhumeeni sanii nu beeksisu rifiilgoonaa fi amma immoo hundaa'uun maalidha kan mari'achaa jirru gabaarraatis argannee jirra. Riyuuzabil irra deebi'anii fayyadamuu kan danda'an miiccamee tajaajila kennuu kan danda'u sana gabaarrattis arginee jirra. Sana immoo itti fufiinsaan sana kennuufiidhaaf kan horfachaa jira. Dabalataan andarwiir yookaan immoo paantiillee katasaa kan hin uffatiin yoo dhufan yoo jiraatan paantii 2022 kan ta'u ammaaf laanneef jirra. Saamunaa tajaajilamanii booda harkatti hin dhiqatanillee saamunaa 2020 kan ta'u laanneef jirra. Mana barumsaas tokko irraati gara barattoota 110 bukkee irraati akka fayyadamanitti dhageenye jirra. Loogoo irraatis naannoo 100 akkas kan ta'anii akka fayyadamanitti dha.
Waan deeggarsa kana akka kennan isaan kakaasees dubbatanii jiru obbo Gaaddisaan.
Barattuun tokko laguutitti dhufa. Gaafa laguutitti dhufu barsiistuu ishee bira dhaqxee barsiistuun ishee manaatii moodasii yookaan immoo kan isaan itti qulqullina eeggatan kan ishee laattiif. Garuu yeroo laattuuf barattuun sun immoo paantii hin qabdu jiru. Wanti godhamu dhabamee carqiidhaan tottoshanii fi mucaa sana keessummeessan jechuudha. Keezii akka kanaaf rakkoon akka kanaa gati jiruuf kana giddu galeessa godhachuudhaan pirojektiin qophaa'ee akka yaaliitti jirra jechuudha.
Barattootni kanneen aadaan qusannaa maallaqaa isaanii akka dabaluuf waan maatii wajjin irratti mari'annee taasifne jedhanis ibsanii jiru obbo Gaaddisaan.
Manneetii barnootaa yaaliidhaaf qabanne lamaan kanatti ukkeef loogoo keessatti ijoollee 150 maatii harka qalleeyyii ta'an filannee achi booda maatii isaanii waamne duukaa marii taasisne jechuudha. Nuti kaayyoo akka kanaa qabanne jirra. Kaayyoon isaa garuu isinitti fuftanii akkasiin qusattaniifidha. Nuti jalqabsiisuudha kan barbaanne kan jedhu mariisisne yaadi maatii irraa kee baay'ee namatti tola. Namni gatii qabuuf miti kan inni qusatu waanuma qaburraa qusata baay'ee gaarii dhalanii simatanii akkaawuntii bannee fi baankii waldaa hojii gamtaatti qusannaa dargaggootaa kan jedhu jira. Jalqabsiisuudhaa fi birrii 250 bannee fi maatii immoo waadaa galchisiisne. Yooma kana jalqabne waan ta'eef gara fuulduraatti hin hordofne maatii isa kamtu baay'ee qusateef kan jedhu miira wal dorgommiillee maatii gidduutti humna kan jedhu qabannee jirra. Yeroo barnoota isaanii guddachaa deemu yoo yuunivarsiitii deemanis maallaqa sana baasaniitu yaaddeen itti fufuu danda'u. Yoo immoo milkaa'uu fididee mana yuunivarsiitii galuu baatanillee gara dinagdeetti gara waan adda addaatti ittiin ce'uu fi kaapitaala ta'aaf.
Barattoota shamarranii lama aanaa guutoo giddaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Loogootti baratan gumaacha waldaa misooma Oromiyaa isaaniif taasisee ilaalchisee gaafadheen ture.
Kilaasii qofaatiin godhanii kilaasii sana keessatti yeroo ittoo akka dandasaatuu hin beekinitti dhufee miidhaginaa keessatti jechuudha. Saamunaan shaamuutti saayinsa qophaa'ee jira. Achitti achitti jedhamee fayyadamne kilaasii keenyatti deebi'ee barannaa jechuudha. Carraa kana gatii keessatti baay'ee gammadnee warri kaan kana lafaafi yoona kana gadaanu barumsa isaanii irratti kitaabachaa yoona kana danuu jechuudha. Immoo barumsa keenyaa sireetaatti barataa jira. Saalii kutuu akkasii maqaan kun gaaddisa daddaa hin jedhama.
Deeggarsiif hubannaan akkanaa manneen barnootaa birootti kennamuun barattootni shamarranii barnoota isaanii akka addaan hin kutnee fi akka mana barumsaa irraa hin hafne hojjetamuu qabaa jedhan barattootni shamarranii nuti dubbisne qindeessaan waldaa misooma Oromiyaa godina Wallaggaa Baha obbo Gaaddisaa Fiqaaduu gama isaaniitiin qaamolee dhimmi ilaallatu waajjira dubartootaa, waajjira poolisii, waajjira barnootaa, waajjira fayyaaf kanneen biroo wajjin ta'uun manneen barnootaa kanneen birootti illee deeggarsi meeshaalee qulqullinaa laguu akka kennamuu fi aadaan qusannaa maallaqaa barbaatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakkuur Malkaa Naqqamteerraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 8:00 meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa hamma jimaataatti sagantaa dabarsu kanumaan xumura. Gama keenyaan boor walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti hoo.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።